Burama Kamara, i ni ɲantuma. Kasara in kɛlen ye Bilaliko Togo yɛrɛ y'i sen fa ka se yen ka taga i ɲɛ da a kɛnɛ kan. Kasara in yɛrɛ a kɛra cogo di fo ka na bangi ni mɔgɔ 48 kɔ fatuli la? Yala kunnafoni laban jumɛn bɛ o kan? Ni fana kasara in kɛra sanu bɔ yɔrɔ min na, yɔrɔ sugu jumɛn don? Yala damada de don walima sanu bɔ yɔrɔ sugu jumɛn don?
Donc yɔrɔ in damantɛ mais fuguri dɔ don, siniwaw ka baarakɛyɔrɔ dɔ don. U bɛ fuguriw fara fara ɲɔgɔn kan, pɛli bɛ bɔgɔ tigɛ ka bɔgɔ tun sanfɛla la, pan fila dɔ don, pan kelen bɛ dugumala la, dɔ bɛ sanfɛla la. Sanfɛ pan in sisan wɛrɛ sigilen bɛ fuguri dɔ kan. Donc o fuguri wo dugumala ka bɔ pan yɔrɔ la ka se duguma, a bɛ taga jɔ i n'a fɔ 30 jusqu'à 50 mètres comme ça, a b'o bɔ a hauteur bɔ o ɲɔgɔnna bɔ quoi. Donc bɔgɔ ne ban fɔlɔ ye bɔgɔ ko k'a latɛmɛ, a bɛna ban filanan na. O ban filanan bɔgɔ jigi yɔrɔ de la, a kɛra nɔ yɔrɔ de la. Donc nin kɔni nin ye, donc an b'a fɔ nin ye négligence dɔrɔn dɛ. Parce que wagati mun na ni tapi gosira 6h du matin ou bien 8h, ni tapi gosira wagati baara bɛ jɔ temporairement. Ni baara jɔra temporairement o wagati kɔnɔna la, sécurité bɛ yɔrɔw labila. Mɔgɔw bɛ don yɔrɔ ninnu la ka bɔgɔ cɛcɛ k'u kɔ. Donc résidu mun bɛ jigin dugumala la, muso hana bɛ taga k'o ku filan na pour que k'u dahirimɛni sɔrɔ wɛrɛ la kuwa. Anw bɔra ye wagati mun na mɔgɔ 48 o surunyara, mɛ an bɔla ye ko mɔgɔ 3 yɛra tuguni. Sursi dɔ y'o fɔ an ɲɛna, a bɛ fɔ dugu dama ko talatɔ. Donc ni y'a ta mɔgɔ 30 nin kɔ, précisément muso 30 ani kɔ, o kɔni a yɛra olu bɛɛ bɛ bɔ o dugu wa la. Donc ko in kɔni kɛra ta kɛɲɛba autoritéw tagara. Gendarmerie tun bɛ yen, sapeur pompier protection civile mais dabiya maire yɛrɛ tun bɛ yen. Donc mɔgɔ caman tun bɛ yɔrɔ in na. A ko kɔni a kɛra maɲumatɔ ko ani kamana gan ko ani kinikini ko. Parce que muso dɔ yɛrɛ la ale den sirilen b'a kɔ la. Vraiment fuguri in binnew kan a n'a den u bɛɛ sara, musokɔnɔma dɔ fana yɛrɛ la.
Kɛɲɛba marabolo la an y'a ye k'a fɔ ko sanu bɔ o kɔni a kelen don ka san sɔrɔ fo a bɛ ɲini ka na dankari a sɛnɛ yɛrɛ la, sabula waasa sɛnɛ ka kɛ fo dugukolo, nka o yɔrɔw laban bɛɛ lajɛlen ko o ma kɛ sanu ɲini yɔrɔw ye sisan wa?
Donc ne ye faamuyali mun sɔrɔ o la, n'i y'a jate mina anw ka Kɛɲɛba yan fanfɛla ninnu la, sɔrɔ min bɛ kɛ sanu la a tɛ kɛ activité wɛrɛ la. Parce que n'i y'a jate mina yan, n'i ye baganmara kɛ a bi ɲa, n'i ye sɛnɛ kɛ a bi ɲa. Mais an bɛ yɔrɔ mun na sisan, an bɛ yɔrɔ mun na ta, yan garamu sisan 1 gram d'or ça fait 50 000 francs ou bien 52 000 ou bien 51 000. A kɔni a cayalen b'a 52 000 1 gram d'or. Donc mɔgɔ a bɛ mɔgɔ kunkolo la i ka na ka na ka dɔ sɔrɔ teriya yɛrɛ la ani nɔgɔya kɔnɔna la, o ye sanu baara de. Donc o kɔni ye ne ka faamuyali ye. Parce que n'i ye activité tɔ ninnu jate minɛ, i n'a fɔ sɛnɛkɛ ninnu ani bagan mara ninnu, ça demande des moyens. Mais alors que anw tɛ dɛmɛ bagan mara ni sɛnɛ la, i n'a fɔ Segu yan fanfɛla ni Sikaso yan fanfɛla ninnu bɛ togoya mun na, an tɛ formation sɔrɔ o si la. Donc bɛɛ bɛ se ka mun kɛ directement o ye sanu baara yɛrɛ dɛ. Ni nana a baara kalite camanba de bɛ, ni nana i bɛ se ka sanu baara maniɛri camanba de b'ale, i bɛ se ka sanu baara ka dɔ sɔrɔ a la togoya mun na.
Nka Kamara, yala a tɛ i n'a fɔ an bɛ ka n ka sini jago bi wa? A tɛ i n'a fɔ an bɛ ka n ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen feere k'o kɛ sanu bɔ yɔrɔw ye, ni yɔrɔw tiɲɛna an dun tɛna se ka sɛnɛkɛ yɔrɔ la? Kɔri
effectivement, n'a fɔ y'a fɔ togoya mun na, en réalité siniwa baara in, siniwa ninnu ka baara ninnu yɛrɛ, donc ale ka jugu ka tɛmɛ tɔ ninnu wa? Sinon n'a da na an ka sɔlila baara ninnu ma ka sɔli kurunin ta ka baara kɛ, donc nɔyɔrɔ ninnu 56 ans a yɔrɔw bɛ segi, i bɛ yiri jɔ a la, i bɛ sɛnɛ k'a la. Mais siniwa ninnu ka baara c'est la dégradation totale. Donc pour que fɛn ninnu, parce que baara ninnu manaba normalement denga ninnu de kan ka datugu ka yɔrɔ bɛɛ dala ka ɲa. Donc san dama dama sɛnɛ ni fɛn bɛɛ bɛ se ka k'a la. comme an de la partenaire do ye permis do ga wol ye baraka nga commune na itlale yo yoro nu datu me wo yoro nu la bi bi umbora be nu ni bi umbora yoro yoro ni yiri joye ube ga seneke a seneke fe umbe nya donc mais au mesure talenté gouvernement connu mbolo pour le moment ka yoro datu me yoro be da ye lendo parce que hal ni ya jate mina abaga mara ga gele baga na bogobe bogola nu ye dinga nu nu bla ni baga jigina bogodo ko na la tisi ga yerebo donc wo koni ye kololo ye mun koni na be je anga hadama dinya ga nyafe la wala koni donc koni gouvernement nga nga percussion nyana mata la afin que bara nu nu bana donc ga e ga se ga yoro nu na sege a ke chugala
broma kamara initie.